Sen az mi adadın? Mesih yedi. Γιατί μη τις αγάπησες να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Αγαπητοί, το θέμα της ημερίδας έχει τρεις λέξεις κλειδιά. Θάνατος, πραγματικός θάνατος, ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατος. Ο ορισμός του θανάτου. Ανέκαθεν ο θάνατος απετέλεσε θέμα φιλοσοφικής ενασχολήσεως. Περί τον θάνατο, οι διάφορες θρησκείες ανά τον κόσμο έχουν διατυπώσει τις δοξασίες, τις θέσεις και τα πιστεύω τους. Είναι ο θάνατος ένα θέμα για το οποίο ενδιαφέρονται πολλοί κοινωνικοί παραγόντες, περισσότερο μάλιστα με τα προβλήματα του θανάτου και την θανατολογία ασχολούνται η νομική, η δεοντολογία, η ηθική, η βιοεθική, η κοινωνιολογία, τελευταίως δε και η γενετική. Για την επιστήμη της βιολογίας, θάνατος είναι το τέλος της ζωής εμβίου όντως. Η χριστιανική θρησκεία ομιλεί και επί του πνευματικού θανάτου. Και με αυτό εννοεί την αποκοπή της σχέσης της ζωής του ανθρώπου από την πηγή της ζωής των θεών με αιτία την αμαρτία. Ο θάνατος για την Εκκλησία μας είναι μυστήριο. Για την Εκκλησία δε ου φέρει το μυστήριο έρευνα. Δηλαδή το μυστήριο δεν ερευνάται. Ο βιολογικός θάνατος. Ο άνθρωπος κατά τη βιολογία είναι ζώον, δηλαδή όν το οποίο έχει μέσα του ζωή, λογικόν, με λογική και συνέστηση, το οποίο γεννάται, τρέφεται, αυξάνεται, πολλαπλασιάζεται, γυράσκει και αποθνίσκει. Και ο θάνατος για την ιατρική νοείται το τέλος της ζωής του ανθρώπου ως εμβίου όντως. Το πότε όμως απεθνίσκει ένας άνθρωπος ως βιολογικό και πότε θεωρείται νεκρός ένας άνθρωπος είναι θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολλοί τους επιστήμονες. Από τους διαφόρους ορισμούς του θανάτου και είναι πάρα πολλοί αυτοί, ως πληρέστερος θεωρείται ο ορισμός κατά τον οποίο επέρχεται το μη ανατάξιμο τέλος της βιολογικής ζωής. Κατά αυτόν, ένας άνθρωπος ο οποίος υπέστη ήττα α μη αναστρέψιμη παύση της κυκλοφορικής και αναπνευστικής λειτουργίας, ήττα β μη αναστρέψιμη παύση όλων των λειτουργιών ολοκλήρου του εγκεφάλου συμπεριλαμβανομένου και του εγκεφαλικού στελέχους, είναι νεκρός. Ο ορισμός αυτός πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους ιατρικούς κανόνες. Η ιατρική επιστήμη κατέληξε στο ότι ο θάνατος μπορεί να οριστεί επακριβώς είτε με καρδιοαναπνευστικά είτε με νευρολογικά κριτήρια. Με τον ορισμό αυτόν, τον αναφερόμενο και ως ομοιόμορφον ή ομοιοειδή uniform definition, είναι προφανές ότι δεν παρέχεται προτεραιότητα ή προτίμηση ούτε στον καρδιοαναπνευστικό ούτε στον νευρολογικό θάνατο. Είναι οι δύο τους ισόκυροι. Με αυτόν τον ορισμό του βιολογικού θανάτου μάλιστα, με την τόση σαφήνεια και την πληρότητά του, τον οποίο και ο πλέον απλός των ανθρώπων μπορεί ευχερός να κατανοήσει, είναι προφανής και οι λόγοι για τους οποίους τόσο όρος εγκεφαλικός θάνατος όσο και όρος θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους είναι ανεπαρκής προκειμένου ένας άνθρωπος να χαρακτηριστεί ως νεκρός. Ο κλινικός θάνατος. Περί αυτών υπάρχει μεγάλη σύγχυση, διότι πολλοί συγχαίουν τον κλινικό με τον βιολογικό θάνατο. Άλλοι συγχαίουν τον κλινικό θάνατο με τον εγκεφαλικό, ακόμη και με τη φυτική ζωή. Άλλοι δε ομιλούν για δύο θανάτους, τον κλινικό και τον εγκεφαλικό θάνατο, χωρίς προφανώς να έχουν κατανοήσει επαρκώς το περιεχόμενο αυτών των όρων. Χρειάζεται επομένως να γίνουν μερικές διευκρινήσεις. Ως κλινικός θάνατος ορίζεται το στάδιο της πορείας προς τον οριστικό ή βιολογικό θάνατο, κατά το οποίο στάδιο είναι δυνατή η αναστροφή της πορείας προς ανάκτηση της ζωής. Τέτοιος είναι ο καρδιακός κλινικός θάνατος, τα όρια του οποίου είναι 4-5 λεπτά της ώρας, τα οποία όμως τώρα πλέον μπορούν ευχερώς να επεκτείνονται και επί μακρότερο χρονικό διάστημα. Είναι η διατριβή που ηγεσία το 1964, η επιμήκυση των ορίων του κλινικού θανάτου, η γραμματική εργασία κατά την οποία εφτάσαμε να μπορούμε να επαναφέρουμε στη ζωή μετά πάυση της καρδιακής λειτουργίας όχι 4-5 λεπτά αλλά 93 λεπτά. Έτσι ώστε με τα υπάρχοντα και έκτοτε αναπτυσσόμενα δεδομένα περισσότεροι ακόμα άνθρωποι να είναι δυνατόν να επαναφέρονται στη ζωή μετά την πάυση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας τους και να αποδίδονται στην κοινωνία διάγοντες μια ζωή φυσιολογική όσο η υπόλοιπη κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει. Ο κλινικός θάνατος επομένως είναι κατάσταση ιάσιμη, θεραπεύσιμη. Ένα δεύτερο βιβλίο, η διδακτορική μου διατριβή το 1958, με περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πέθαναν και αποκαταστάθηκαν. Δηλαδή σταμάτησε η καρδιά τους, δηλαδή έπαθαν καρδιακή ανακοπή, σταμάτημα της αναπνοής και επαναφέρθηκαν στη ζωή. Αυτά πραγματοποιούνται ευχερώς τώρα πλέον στα χειρουργεία, στις μονάδες συντηρητικής θεραπείας αλλά και στους αλάβους των αρρώστων και μέσα στα ασθενοφόρα. Μπορεί και να δρομολογούνται ή και να ολοκληρώνονται ακόμη και στο πεζοδρόμιο. Έχω μια ομάδα μερικών άρθρων με τέτοια επιταγούμετα στις περιπτώσεις που ανέφερα είτε από τη θέση μου στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου με τον καθηγητή Μαλάμο είτε ως διευθυντού στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιώς όπου και οι συνεργάτες μου, οι βοηθοί μου της κλινικής έμαθαν να χειρίζονται τέτοιες περιπτώσεις βοηθώντας στην αναφορά ανθρώπων στη ζωή. Και όλος ο κόσμος έχει ακούσει για ανθρώπους που σταμάτησε η καρδιά τους απότομα και τη βάλανε ξανά μπροστά ή ότι κάποιος πέθανε και τον επανέφεραν στη ζωή. Αυτά συμβαίνουν πλέον σήμερα με ρυθμούς ρουτίνας. Πρόκειται για ένα υπέροχο επιστημονικό επίταγμα. Ας ελπίσουμε λοιπόν, θα έλεγα σεβασμιότατε ευξόμεθα, το ανάλογο σε κάποιο αύριο, δεν ξέρουμε πότε θα είναι, και για ένα νευρολογικό κλινικό θάνατο των 4 πρώτων λεπτών, ούτως ώστε να επανέρχονται και από τον νευρολογικό θάνατο άτομα στη ζωή. Η φυτική κατάσταση είναι μια κατάσταση η οποία συγχαίεται με τον κλινικό θάνατο από πολλούς. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι κλινικός νεκρός. Έχει κανονική την καρδιακή και την αναπνευστική λειτουργία. Δεν έχει όμως επίγνωση των συμβαινόντων γύρω του. Του λείπει και η αυτογνωσία λόγω βλάβης σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Αλλά δεν θεωρείται και ούτε είναι νεκρός, εγκεφαλικός νεκρός. Γι' αυτό και από τέτοιους αρρώστους δεν λαμβάνονται όργανα για μεταμόσχευση. Άλλωστε, κάποιοι από αυτούς με τα χρονικό διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο ανακάμπτουν σε άλλο τ' άλλο βαθμό και αποκτούν δυνατότητες επικοινωνίας με το περιβάλλον. Και περισσότερο τα νεότερα κατά την ηλικία άτομα μεταξύ εκείνων, τα οποία έχουν υποστεί βαριές εγκεφαλικές βλάβες, μέχρι περίπου και τις πλήρως αποκαταστάσεις. Η φυτική κατάσταση πάντως δεν πρέπει να συγχέεται με τον εγκεφαλικό θάνατο. Και έρχομαι εις το περιζήτητο θέμα, στον λεγόμενο εγκεφαλικό θάνατο. Ο όρος εγκεφαλικός θάνατος είναι προϊόν επιστημονικής επινοήσεως προς εξέβρεση οργάνων για τις ανάγκες των τότε αναπτυσσομένων μεταμοσχεύσεων. Αναζητήθησε αναρχικός μεταξύ νέων ανθρώπων με βαριές κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίοι περιήρχονται σε εγκεφαλική κομματώδη κατάσταση χωρίς επιστροφή, μη έχοντα πλέον ελπίδα ζωής. Από αυτά τα άτομα θα μπορούσαν να λυθούν τα κατατεκμήρων υγιή όργανα τους προς μεταμόσχευση. Αυτό όμως το υπερβεβικό κόμμα de passé των Γκουλών ήταν ανεπαρκές για την εξυπηρέτηση των μεταμοσχεύσεων. Όμως είχε αρχίσει να αμφισβητείται πλέον η πάυση της καρδιονοπνευστικής λειτουργίας ως του τέρματος της ζωής, εκ του λόγου ότι πρώτον είχε επιτευχθεί αποτελεσματική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και η επαναφορά ανθρώπων στη φυσιολογική ζωή. Και δεύτερον, άτομα αποκατασταθέντα καρδιοαναπνευστικός παρέμεναν σε μια μακροχρόνια φυτική κατάσταση ή είχαν ανάγκη μηχανικής υποστηρίξεως της αναπνοής ή και της κυκλοφορίας, χωρίς την οποία θα ακολουθούσε η διαταραχή της εσωτερικής ομοιοστάσεως και η προοδευτική κεταρική εκφύλιση και νέκρωση. Οπότε προέκυψε το ερώτημα περί του κέντρου της ζωής. Η συνέχεια είναι ενδιαφέρουσα, με στοιχεία και από το πολύ ωραίο βιβλίο της Μητροπόλεως Γλυφάδας «Προβληματισμοί και μεταμοσχεύσεις». Προβληματισμοί περί μεταμοσχεύσεων, πηγή πληροφοριών για κληρικούς και ιατρούς. Νομίζω σαφεσμιότατε για τους και κοπιακώτας περί το σύγγραμμα τούτο αξίζει κάθε έπαινος, διότι έχει προσφέρει πάρα πολλά. Σε αυτό είναι και το άρθρο του Ron Barber «Nasty Side of Organ Transplanting», δηλαδή η άσχημη, δυσάρεστη ή αειδιαστική πλευρά της μεταμοσχεύσεως οργάνου, η κανιβαλική φύση της μεταμοσχευτικής ιατρικής. Ο Barber μας πληροφορεί το πώς εξελίχθηκε το medical and legal fiction, ή το μυθιστόρημα της ιατρικής και νομικής φαντασίας περί τον εγκεφαλικό θάνατο. Άρχισε δε από την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς τον Δεκέμβριο του 1967 στη Νότιο Αφρική από τον Christian Barnard στον Louis Vaskansky. Οπότε ανέκυψε το πρόβλημα για το σταμάτημα της εν λειτουργία καρδιάς της Denise Durval, της δότριας, με καρδιοπληγικά φάρμακα και προφανεί τον κίνδυνο να κατηγορηθεί βάσει του νόμου για φόνο. Για την παράκαμψη του νόμου όμως, τη σκητάλη παρέλαβε η επινόηση των κριτηρίων του Harvard του 1968. Η Επιτροπή Harvard λοιπόν συνεκροτήθη με αποστολή τον καθορισμό του μη αναταξίμου εγκεφαλικού κόμματος και συνέταξε τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η διάγνωση του ότι έχει επέλθει η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους. Οπότε ο άνθρωπος θα μπορεί να χαρακτηρίζεται πλέον και ως εγκεφαλικός νεκρός. Brain death. Η μεθόδευση αυτή απέβλεπε στην μεγαλύτερη και ταχύτερη απόκτηση οργάνων προς μεταμόσχευση και παράλληλα στην εξέβρεση κενών κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Επειδή Και το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζητήσεις μεγάλωνε με ακόμη ταχύτερους θεσμούς πλέον, αφότου οι μεταμοσχεύσεις επεξετάθησαν περισσότερο μετά και την επινόηση μεθόδων μη απόρριψης των μεταμοσχευμένων οργάνων. Στο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Γλυφάδος αναδημοσιεύεται και το άρθρο της Μίτα Τζακόμινη «Essays of the Heart and the Essays of Mind», σε μετάφραση δε για το σύνολο «Μια αλλαγή καρδιάς και μια αλλαγή μυαλού, τρόπος σκέψεως, τεχνολογία και επαναπροσδιορισμός του θανάτου». Αυτό δε το άρθρο από έρευνα στα στοιχεία της ad hoc επί τούτος της Επιτροπής Harvard για τον καθορισμό του εγκεφαλικού θανάτου, brain death. Από την έρευνα αυτή λοιπόν προέκυψε ότι υπήρξε πρώτον χειραγώγηση της Επιτροπής με πρωταρχικό ενδιαφέρον για τις μεταμοσχεύσεις. Δεύτερον, πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής ήταν η δημιουργία του όρου εγκεφαλικός θάνατος. Τρίτον, τα εγκεφαλικώς νεκρά άτομα έπρεπε να δημιουργηθούν, να αναγνωριστούν και να περιγραφούν ώστε να οριστούν με τα συνταχθέντα και αναφερόμενο πλέον διεθνώς ως κριτήρια Harvard. Και ό,τι τέταρτον, η Επιτροπή φρόντισε να απαλληθούν από το τελικό κείμενο φράσεις με διαφωνίες και αμφισβητήσεις. Πρόκειται για ένα άκρος ενδιαφέρον άρθρο εκτάσεως 59 σελίδων, όπως είναι παρμένο το άρθρο από το ίντερνετ. Είναι ένα τρομερό άρθρο. Στο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Γλυφάδας μπορείτε να το βρείτε. Δεν χρειάζομαι. Το φως γιατί μου το σβήσατε. Το φως γιατί έσβησε. Ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατος πάντως ουδέποτε έπαυσε να αμφισβητείται από επιστήμονες και μάλιστα μεγάλου επιστημονικού κύρους. Να χαρακτηρίζεται μάλιστα και ως επινόηση προς χρηστική σκοπιμότητα, κοινωνικό, νομικό και κλινικό κατασκεύασμα εξυπηρέτησης των μεταμοσχεύσεων. Είναι δε βέβαιο ότι ο θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους είναι κάτι το πολύ διαφορετικό από τον νευρολογικό εγκεφαλικό θάνατο. Στα πολλά τεχνάσματα υφαρπαγής οργάνων για τις μεταμοσχεύσεις προσετέθη και ο νόμος 3984 του 11 και η εικαζομένη συνένεση του Δότη. Παρά τις έντονες αντιδράσεις στη Βουλή, από πολλούς φορείς επίσης, αλλά και τον χαρακτηρισμό της διατάξης αυτής ως αντισυνταγματικής βάσει των άρθρων 2 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Ο νόμος δε αυτός, κατά τον Υπουργό Υγείας, θα εφαρμοστεί μετά από 2 χρόνια. Αφού θα ενημερώσουν τον κόσμο ώστε να τον δεχθεί. Εδώ βάζω ένα ερωτηματικό εγώ. Προφανώς δε θα αποτύχει και πάλι, όπως συνέβη και με το νόμο 2737 του 1999, πάλι για την εικαζομένη συνένεση και την μη εικαζομένη άρνηση του Δότη. Στο νέο αυτό νόμο, το άρθρο 9 διαλαμβάνει στην παράγραφο 5, έχω τον νόμο, η αφαίρεση οργάνων από θανόντο Δότη διενεργείται μετά την επέλευση του θανάτου, κριτήριο για την οποία είναι η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους όπως ορίζεται στην απόφαση του ΚΙΣΥ υπαριθμών ΤΑΒΕ του 1985. Η απόφαση όμως αυτή του Κεσί έχει αποδειχθεί επιστημονικώς λανθασμένη. Και πρέπει να υπομνήσω επίσης ότι στο ποιητικό θανάτου που υπογράφουμε εμείς οι γιατροί για κάποιον τεθνικότα, δεν υπάρχει ως αιτία θανάτου ο εγκεφαλικός θάνατος. Πριν η σκητάλη περάσει στους καθηγητές της ιατρικής, θεωρώ χρέος μου να καταθέσω ερωτήματα την άγια τους εκ του κλήρου εισηγητάς, αυτά δε εκ των θέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τον λεγόμενο εγκεφαλικό θάνατο. Από τις 55 βασικές θέσεις της Εκκλησίας Ελλάδος επί της ειδικής των μεταμοσχεύσεων, το άρθρο 12 διαλαμβάνει: η Εκκλησία σέβεται και εμπιστεύεται την ιατρική έρευνα και κλινική πράξη. Δια των λόγων αυτών, αν και δεν είναι αρμοδία, θα εμπορούσε να δεχθεί την διεθνώς ομόφωνον άποψη ότι ο εγκεφαλικός θάνατος ταυτίζεται με το αμετάκλητον βιολογικό τέλος του ανθρώπου. Ο εγκεφαλικός θάνατος αποτελεί γεγονός οριστικής και ανεπιστρέπτου καταστροφής του εγκεφάλου και κατάσταση πλήρους αποδίας συνειδήσεως, αισθήσεων και συνειδήσεως. Στο άρθρο αυτό διαπιστώνονται σοβαρά λάθη και πολλές ανακρίβειες. Απαντήσεις σε αυτό έχω συλλέξει και στο βιβλίο μου «Μεταμοσχεύσεις και Εκκλησία» εκδόσεων Τίνος του 2007, περιλαμβάνονται στις σελίδες 25 έως 30. Έτσι όμως, με το άρθρο 12 που σας διάβασα και χαρακτηρίζονται οι εγκεφαλικώς νεκροί ως νεκρά σώματα ή πτώματα και τα εξ αυτών λαμβανόμενα όργανα ως πτωματικά, ενώ δεν έχουν γίνει τέτοια, τουλάχιστον ακόμη, επειδή ο εγκεφαλικά νεκρός δεν είναι νεκρός στη στιγμή εκείνη. Ενώ έστω δε κι αν η καρδιακή λειτουργία υποστηρίζεται μηχανικώς, ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι θάνατος του ατόμου και πολύ περισσότερο θάνατος του προσώπου άνθρωπος. Εύλογο επομένως και το ερώτημα για την κατάταξη του άρθρου 12 στις βασικές θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις μεταμοσχεύσεις, αλλά και για την ημερίδα της 15 Φεβρουαρίου του 2003 στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου, η οποία η μερίδα έγινε προς ενημέρωση των ιατρών υπέρ του εγκεφαλικού θανάτου, η οποία επανελήφθη στις 23 Φεβρουαρίου 2003 προς ενημέρωση και των ιεράων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Περιορίζομαι στο να πω ότι και στις δύο αυτές ενημερώσεις ήταν εμφανής η απουσία πιστικότητος υπέρ του εγκεφαλικού θανάτου. Ο πατήρ Στέφανος Στεφόπουλος έχει γράψει και αυτός αρκετά περί αυτού. Προς αποφυγή ενδεχομένης παρερμηνίας επισημαίνεται ότι πλην του λεγόμενου εγκεφαλικού θανάτου, αυτού δε εντός εισαγωγικών, υπάρχει και ο χωρίς εισαγωγικά εγκεφαλικός θάνατος. Στο βιβλίο «Εκκλησία και μεταμοσχεύσεις» της Ιεράς Συνόδου υπάρχει άρθρο του Σταύρου Μπαλογιάννη υπό τον τίτλο «Εγκεφαλικός θάνατος χωρίς εισαγωγικά». Ο συγγραφέας του, διακεκριμένος ερευνητής καθηγητής νευρολογίας, υποστηρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι εξαιασδήποτε αρρώστιας ή αιτίας αποθνίσκουν τελικώς με πλήρη καταστροφή της εγκεφαλικής τους ουσίας, είτε είναι καρδιονευρολογική είτε νευρολογική η αιτία επελεύσεως του βιολογικού θανάτου. Έχω όμως και ένα ακόμη ερώτημα ή μάλλον απορία. Η Ακαδημία Επιστημών του Βατικανού για τον εγκεφαλικό θάνατο παρουσίασε το 2005 παγκοσμίως δια του διαδικτύου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τη διακήρυξη της Παπτιστικής Ακαδημίας Επιστημών, η οποία είχε ως τίτλο «Brain death is not death». Το «brain death is not death», μεταφραζόμενο στα ελληνικά, σημαίνει ότι ο εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι θάνατος. Ο Πάπας Παύλος Ιωάννης ο Δεύτερος είχε ζητήσει από τη διάσκεψη της Ακαδημίας αυτής την επανεξέταση και επαλήθευση της εγκυρότητας των κριτηρίων του εγκεφαλικού θανάτου επί ενός καθαρός επιστημονικού επίπεδου. Στο μήνυμα του Δε Προσφυγισύνοδο της Ακαδημίας Επιστημών δήλωνε ότι η Εκκλησία υποστηρίζει την πρακτική της μεταμοσχεύσης οργάνων από θανόντες και ότι οι μεταμοσχεύσεις είναι αποδεκτές μόνον όταν διενεργούνται με τρόπο που εγγυάται τον σεβασμό προς τη ζωή και τον άνθρωπο. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επομένως απορρίπτει τελείως τον εγκεφαλικό θάνατο. Κατά αυτήν, ο εγκεφαλικός νεκρός δεν είναι νεκρός. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σόφρον, σεβαστή πατέρας, να τα συνεκτιμήσει και αυτά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Και ολοκληρώνω επιτροχάδιν. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα συνηγορούν υπέρ της απόψεως ότι ο αναφερόμενος ως εγκεφαλικός θάνατος κατά ένα λίαν δόκιμο εμπροκειμόνο επιστημονικό όρο βρίσκεται σε φάση κρίσεως. Η εμπιστοσύνη της επιστήμης στην έννοια την οποία ο όρος εγκεφαλικός θάνατος εκφράζει έχει κλονιστεί. Ο Άνας Όμων, εξέχων υπέρμαγος παλαιότερα του εγκεφαλικού θανάτου, μετέβαλε αντιλήψεις και έγραψε ένα λίαν εκτεταμένο άρθρο 66 σελίδων με τίτλο «Recovery from brain death, an urologist's apologia», δηλαδή «Ανάνυψη από τον εγκεφαλικό θάνατο, απολογία ενός νευρολόγου», στο οποίο περιγράφει και το ιστορικό της εκ μέρους του απόρριψης του εγκεφαλικού θανάτου ως ταυτοσύμου δήθεν με τον βιολογικό θάνατο. Η Πότσικα Εύανς έγραψε ένα άρθρο με τίτλο, το λέω σε μετάφραση, «Έχει σημασία το ότι οι δωρητές οργάνων δεν είναι νεκροί, ηθικές και τακτικές συλλέπειες». Και η απάντησή τους συνοπτικώς ήταν «Σημασία έχει το ότι η αφαίρεση ζωτικών οργάνων από ένα δότη εγκεφαλικός νεκρό, εκείνη είναι που σκοτώνει τον ασθενή». Πρόκειται δηλαδή για απεμπόληση κάθε βιοηθικής και ιατρικής δεοντολογίας με τον εγκεφαλικό θάνατο. Υποστηρίζεται ότι ο εγκεφαλικός θάνατος ενδέχεται και να ξεχαστεί ολοτελώς εάν εξελιχθούν περισσότερο τα ξενομοσχεύματα και τα βιοτεχνικά οργανομοσχεύματα ως υποκατάστατα των προσφερομένων οργάνων για τις μεταμοσχεύσεις. Με την ανάπτυξη στο εργαστήριο πολυδυνάμων έμβριο κυττάρων από όρημα δερματικά κύτταρα θα μπορούν να αναπτύσσονται όργανα προς μεταμόσχευση και μεταχύστρισμους χωρίς τη χρησιμοποίηση εμβριϊκών βλαστοκυττάρων από κλωνοποίηση. Επομένως, το πρόβλημα της εξευρέσεως οργάνων για τις μεταμοσχεύσεις τίθεται πλέον επί διαφορετικής βάσεως και χωρίς τους γνωστούς δεοντολογικούς περιορισμούς εκ της βιοηθικής ή της αναστολές από λόγους θρησκευτικούς. Παραθέτω τη σχετική βιβλιογραφία. Οι τελευταίες πληροφορίες για το ελπιδοφόρο αυτό μήνυμα είναι ότι επετεύχθη η κατασκευή ικριώματος, δηλαδή της σκαλωσιάς, επί της οποίας θα αναπτύσσονται εκτός βλαστοκυττάρων τα νέα κύτταρα του επιθυμητού οργάνου προς μεταμόσχευση, ενώ συγχρόνως η σκαλωσιά θα αυτοδιαλύεται και χωρίς τον κίνδυνο απόρριψης. Επειδή τα βλαστοκύτταρα θα προέρχονται εκ του αυτού οργανισμού στον οποίο το νέο όργανο θα μεταμοσχεθεί. Με αυτά και παραδίδω πλέον τη σκητάλη του βήματος.